มีสุภาษิตไทยข้อความหนึ่งบอกว่าคบคนพาลพาลพาไปหาผิดคบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผลภาษิตอันนี้สอนลูกหลานเราครับบอกว่าเวลาเราจะคบกับใครให้เลือกคบเพื่อนให้ดีคบเพื่อนไม่ดีชีวิตก็แย่คบเพื่อนที่ดีก็จะมีชีวิตที่ดีมากขึ้นนะครับตอนนี้หลายคนอาจจะคิดเอ๊ะตกลงฉันเพื่อนดีหรือเพื่อนไม่ดีนะเอ๊ะหรือเพื่อนเราข้างๆเรานี่ดีหรือไม่ดีกันแน่เพราะว่าอะไรครับคนส่วนใหญ่เราบอกว่าเราสามารถบอกได้ว่าคนคนหนึ่งเนี่ยเป็นยังไงได้จากเพื่อนที่เขาคบได้จากสังคมที่เขาเป็นอยู่สังเกตว่าเพื่อนเขาเป็นยังไงข้อมูลเหล่านี้ครับสักพักเราก็สรุปได้ว่าคนคนนี้มีนิสัยเป็นยังไงหลายคนก็คิดว่ามีแนวคิดที่จริงแบบนี้อยู่ใช่ไหมครับเราเลือกที่จะคบเพื่อนกับคนบางคนคนบางคนเราไม่ครบหลายๆครั้งเองเราก็รู้สึกว่าคนที่เราอยู่กับเขาด้วยเรามีพฤติกรรมเหมือนกันเราใช้ชีวิตเหมือนกันเรากินข้าวอาหารชนิดเดียวกันเราไปเที่ยวในที่ที่เดียวกันนะครับแต่ถามครับว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงเสมอไปไหมลองพิจารณาดูดีๆครับว่าอะไรเป็นเหตุจูงใจให้เราคบใครสักคนหนึ่งทำไมเราถึงคบคนคนนี้ทำไมเราชวนเขามากินข้าวที่บ้านกับเราทำไมเราไปมาหาสู่กับเขาเราแชทกับเขาเราเฟซบุ๊กกับเขาหรือเราพูดคุยโทรศัพท์กับเขาเป็นไปได้ไหมครับที่เราจะคบกับใครสักคนหนึ่งเป็นเพื่อนกับเขาโดยที่เราเองไม่เห็นด้วยในบางอย่างในชีวิตของเขาเป็นไปได้ไหมที่เราคบหาไปไหนมาไหนกับคนบางคนโดยที่เราเองไม่ได้ชอบในพฤติกรรมในลักษณะชีวิตบางอย่างของเขาเองเป็นไปได้ไหมครับที่เราจะคบกับใครสักคนโดยที่เราเองไม่เหมือนเขาเลยผมคิดว่าครับบ่อยครั้งที่เราคบกับใครสักคนไม่ใช่เพราะว่าเราเหมือนเขาแต่เราคบกับใครเราสนิทกับใครสักคนหนึ่งเพราะเรามีวัตถุประสงค์บางอย่างอยู่วัตถุประสงค์ที่ว่านี้ไม่ใช่ว่าหวังจะปอกลอกนะครับแต่เป็นวัตถุประสงค์ที่คิดว่าหลายๆครั้งเราอาจจะอยากช่วยคนคนนี้ไหมลองดูตัวอย่างสักตัวอย่างหนึ่งครับสังเกตไหมครับคุณครูหรือเอาตัวอย่างครูรวีที่เราเห็นอยู่บ่อยๆก็ได้ครับครูรวีวันๆคลุกอยู่กับใครครับคลุกอยู่กับเด็กกินข้าวกินกับเด็กมาไหนก็อยู่กับเด็กถามว่าครูมีนิสัยเหมือนเด็กนะครับไม่ใช่ถามว่าอะไรครับเพราะครูอยากจะมีส่วนในการสร้างชีวิตเด็กๆเหล่านี้อีกตัวอย่างสักตัวอย่างหนึ่งครับอาจจะดูแย่ไปกว่านั้นสักนิดหนึ่งอาสาสมัครทั้งหลายอาสาสมัครที่ใช้ชีวิตอยู่กับคนติดยาเสพติดคนยากจนหรือแม้แต่หญิงโสเภณีผมรู้จักเพื่อนคนนึงครับเป็นคนต่างชาติทำพันธกิจที่เกี่ยวข้องกับผู้หญิงในพัดพงโดยเฉพาะเป็นพันธกิจที่ผมไม่กล้ายุ่งข้าไปเยี่ยมเยียนไปหนุนใจได้แต่ให้ไปทำไม่กล้าทำถามว่าเพื่อนผมคนนี้ชอบหรือใช้หรือเห็นด้วยกับลักษณะชีวิตของผู้หญิงเหล่านี้เหรอไม่ใช่แต่เขาทำทั้งหมดเหล่านี้เพื่อจะช่วยให้ผู้หญิงเหล่านี้ได้มีโอกาสเริ่มต้นใหม่เรื่องเหล่านี้ครับดูเหมือนเป็นเรื่องที่พื้นเข้าใจง่ายว่าเราคบใครสักคนอาจจะเพราะเราหวังดีกับเขาเราไม่ได้เห็นด้วยกับพฤติกรรมของเขาเหล่านั้นแต่ประเด็นอยู่ตรงนี้ครับถ้าเราเองไม่ได้แยกแยะถ้าเราเองไม่ได้ใคร่ครวญให้ท่องทีเราเองอาจจะติดกับดักในเรื่องนี้เหมือนกันไม่ว่าในการใช้ชีวิตกับคนที่ดีมากเกินไปหรือใช้ชีวิตกับคนที่ดีแย่เกินไปติดกับดักจนถึงขั้นที่คิดว่าอาจจะใช้ชีวิตผิดพระประสงค์ของพระเจ้าซะด้วยซ้ำผมเชื่อว่าเราทุกคนมีพระคัมภีร์ติดตัวมาใช่ไหมครับอยากให้เปิดพระธรรมยังเป็นมัทธิวเหมือนเดิมครับมัทธิวบทที่8ข้อ9เอาโทษทีครับบทที่9ครับข้อ9ถึงข้อที่13ผมใช้เวลาหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาอยู่ในมัทธิวบทที่8บทที่9เจาะจงไปเรื่องของมหากิจทั้ง10ประการของพระเยซูคริสต์วันนี้เองครับก็ยังอยู่ในมัทธิวเหมือนกันครับบทที่9ข้อที่9ถึงข้อที่12 13แต่จุดเน้นในวันนี้ครับไม่ได้อยู่ที่มหากิจของพระเจ้ามัทธิวบทที่9ข้อที่9ถึงข้อที่13เป็นตอนที่หลายคนเรียกว่าทรงเรียกเลวีมัทธิวแต่เหตุการณ์ที่ผมอยากจะเน้นวันนี้ไม่ใช่เรื่องของมหากิจแต่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากที่พระเจ้าทรงเรียกคนเลวีหรือเรียกเลวีมัทธิวคนนี้แล้วถ้าเราพบพระคัมภีร์แล้วใช่ไหมครับผมอยากให้เรายืนขึ้นเป็นการให้เกียรติพระชนะพระเจ้าด้วยกันดีไหมครับผมจะอ่านพระธรรมมัทธิวบทที่9ข้อที่9ถึงข้อที่13เมื่อพระเยซูเสด็จจากที่นั่นจากบริเวณทางเดินที่ได้รักษาคนพระองค์ทรงเห็นชายคนหนึ่งชื่อมัทธิวนั่งอยู่ที่ด่านเก็บภาษีพระองค์ตรัสกับเขาว่าจงตามเรามามัทธิวก็ลุกขึ้นติดตามพระองค์ไปขณะพระเยซูเสวยพระกายาหารที่บ้านของมัทธิวคนเก็บภาษีและคนบาปหลายคนมาร่วมรับประทานกับพระองค์และเหล่าสาวกเมื่อพวกฟาริสีเห็นเช่นนั้นก็ถามสาวกของพระองค์ว่า ทำไมอาจารย์ของท่านจึงรับประทานอาหารร่วมกับคนเก็บภาษีและคนบาปเมื่อพระเยซูทรงได้ยินเช่นนั้นจึงตรัสว่าคนสุขภาพดีไม่ต้องการหมอแต่คนป่วยต้องการจงไปศึกษาให้เข้าใจความหมายของข้อความที่ว่าเราประสงค์ความเมตตาไม่ใช่เครื่องบูชาเพราะเราไม่ได้มาเพื่อเรียกคนชอบธรรมแต่มาเพื่อเรียกคนบาปขอเราร่วมใจกันอธิษฐานครับข้าแต่พระเจ้าขอบคุณพระองค์พระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่ที่อนุญาตให้มัทธิวคนเก็บภาษีได้บันทึกข้อความและเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นแม้ว่าข้อความนี้จะเป็นเหมือนข้อความที่เจาะจงชีวิตส่วนตัวของมัทธิวเองแต่ขอพระเจ้าเจ้าข้าขอให้สิ่งเหล่านี้ที่จะเปิดเผยกับตัวเราเองให้เราเองที่มีชีวิตมีความสัมพันธ์อย่างที่พระองค์ทรงประสงค์ในชีวิตของเราเองด้วยในนามพระเยซูคริสต์เจ้าเชิญนั่งได้ครับลองมาดูเหตุการณ์ในมัทธิวบทที่9ตอนนี้ด้วยกันครับตอนนี้ง่ายๆครับพระคัมภีร์บอกว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นเพื่อนกับคนเก็บภาษีคนที่สังคมในสมัยนั้นเรียกว่าเป็นคนไม่ดีที่จริงพระคัมภีร์ย้ำถึง2ครั้งเรียกคนเหล่านี้ว่าคนบาปและนี้เองครับทำให้บรรดาฟาริสีเข้าใจพระเยซูคริสต์ผิดไปพระองค์พูดคุยกินข้าวกับคนเก็บภาษีและคนบาปฟาริสีสรุปได้อย่างเดียวครับว่าพระเยซูคริสต์ชอบคบคนบาปเหล่านี้แน่นอนพระองค์ชอบคนบาปมากกว่าคนชอบธรรมจนถึงขั้นสรุปได้ว่าแน่แล้วในใจลึกๆของพระเยซูคริสต์ทรงเห็นด้วยกับการกระทำของคนเหล่านี้ทรงสนับสนุนการกระทำของคนเหล่านี้จนถึงขั้นไปคบค้าสมาคมกับพวกเขาด้วยดูเหมือนว่าฟาริสีคิดไม่ออกเลยครับว่าทำไมพระองค์ถึงคบกับคนที่สังคมรังเกียจเหล่านี้แน่นอนครับถ้าพระเจ้าคบกับคนเหล่านี้คนลักษณะนี้คนที่สังคมไม่ชอบเป็นเพื่อนพระองค์มีเหตุผลของพระองค์และถ้าพระองค์ทรงทำสิ่งเหล่านั้นคนที่สังคมไม่ยอมรับยอมรับให้กลับมาเป็นเพื่อนผมคิดว่าพวกเราเองทุกคนที่นี่คนที่เราเรียกตัวเองว่าคริสเตียนเราเองคงจะต้องคิดถึงพฤติกรรมการคบคนของเราเองเช่นกันว่าเราคบคนอย่างที่พระเจ้าทำอย่างที่พระเจ้าประสงค์หรือเปล่าดังนั้นครับสิ่งที่มัทธิวบทที่9ตอนนี้กำลังท้าทายเราก็คือว่าเราจะคบเพื่อนอย่างที่พระเยซูคริสต์คบหรือเราจะเป็นอย่างฟาริสีที่รังเกียจคนเหล่านั้นถ้าอ่านพระคัมภีร์ตอนนี้ดูดีๆครับพระคัมภีร์ตอนนี้เองเหมือนกับเป็นหนังเรื่องสั้นๆ สักตอนหนึ่งมีตัวเอกอยู่ในเรื่อง3ตัวแต่ละคนมีพฤติกรรมมีทัศนคติที่แตกต่างกันตัวเอกคนแรกครับคือคนเก็บภาษีที่ชื่อว่ามัทธิวหรือพระคัมภีร์บางตอนเรียกว่าเลวีหลังจากตอบสนองการทรงเรียกของพระเยซูคริสต์เขาละทิ้งทุกอย่างติดตามพระองค์จัดงานเลี้ยงชวนเพื่อนของเขามารับประทานอาหารรู้จักกับพระเยซูตัวเอกคนที่2ครับคือฟาริสีคนเหล่านี้วิพากษ์วิจารณ์พระเยซูคริสต์ถามว่าทำไมพระองค์ถึงไปกินข้าวกับคนบาปเหล่านี้ได้ยังไงและตัวเอกคนสุดท้ายครับองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราพระเยซูคริสต์เองพระองค์ทรงอธิบายพฤติกรรมของพระองค์เองโดยใช้คำเปรียบเทียบว่าพระองค์เป็นหมอขณะที่ฟังคำเทศนาในเช้าวันนี้ครับผมอยากให้เราถามตัวเราเองอยู่เรื่อยๆว่าเราเหมือนใครใน3คนนี้เราเป็นเหมือนมัทธิวหรือเราเป็นเหมือนฟาริสีเอ๊ะหรือว่าเราเป็นเหมือนพระเยซูคริสต์กันแน่ผมคิดว่าครับทั้ง3คนมีทัศนคติมีวิธีคิดแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงและผมเชื่อครับว่าพวกเราจะตกอยู่ใน1ใน3นี้อย่างแน่ๆเราอาจจะเป็นเหมือนกับพระเยซูฟาริสีหรือแม้แต่มัทธิวเพราะครับผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับเราเพราะเรายังอยู่ในโลกเรายังมีเพื่อนเราไม่ใช่มนุษย์ที่อยู่ในป่าในเขาไม่ใช่อะไรนะฮะไม่ใช่ทอมแฮงค์แคสเวย์ใช่มั้ยครับติดเกาะอยู่คนเดียวต้องนั่งคุยกับลูกบอลเรายังมีเพื่อนและนี่คือสิ่งที่เราเองจะต้องเจออยู่ตลอดเวลาเราเริ่มต้นดูที่ตัวเอกตัวแรกของเราด้วยกันครับมัทธิวในข้อ9พระคัมภีร์บอกดังนี้ครับว่าเมื่อพระเยซูเสด็จจากที่นั่นจากบริเวณทางเดินที่ได้รักษาคนพระองค์ทรงเห็นชายคนหนึ่งชื่อมัทธิวนั่งอยู่ที่ด่านเก็บภาษีจึงตรัสกับเขาว่าจงตามเรามามัทธิวก็ลุกขึ้นติดตามพระองค์ไปเราเคยเทศนาเราเคยคุยกันไปแล้วใช่ไหมครับว่าพระพีตอนนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นขณะนั้นมัทธิวอยู่ที่ด่านเก็บภาษีเพราะว่าเขาเองเป็นคนเก็บภาษีผมเองเคยบอกไปแล้วครับว่าคนยิวสมัยก่อนครับรังเกียจคนเก็บภาษีเพราะคนเก็บภาษีสมัยก่อนไม่ใช่เหมือนกับเจ้าหน้าที่สรรพากรบ้านเรานะครับมีข้อแตกต่างในหลายแง่หลายประเด็นคนยิวเกลียดคนเก็บภาษีมากกว่าคนต่างชาติด้วยเหตุผล3ประการเราขอชวนกันสั้นๆอีกสักครั้งแล้วกันครับประการแรกครับด้วยเหตุผลทางด้านการเมืองสมัยก่อนภาษีมี3ประเภทครับภาษีที่เก็บจากที่ดินเก็บตามผลผลิตที่เราได้ ภาษีประเภทที่2เนี่ยเก็บตามฐานะของเราเองถ้าเราเป็นประชากรเป็นชนชาติโรมันเขาเก็บภาษีนั่นคือมีเหตุผลว่าทำไมถึงมีการสำรวจสัมมโนประชากรนะฮะเพื่อจากจะรู้มีคนเท่าไหร่จะเก็บภาษีได้เท่าไหร่ภาษี2ประเภทเนี่ยครับเก็บปีละครั้งมักจะเก็บโดยเจ้าหน้าที่ชาวโรมหรือถ้าในเมืองนั้นไม่มีเจ้าหน้าที่ชาวโรมอยู่ผู้นำชนชาติแถวนั้นก็เป็นคนดำเนินการเก็บให้ส่งให้กับรัฐส่วนภาษีประเภทที่3เป็นภาษีที่คล้ายๆเหมือนกับภาษีศุลกากรครับภาษีที่เก็บขึ้นเมื่อมีการผ่านเข้าทางผ่านทางออกทางเข้าทั้งหลายถ้าเทียบง่ายๆครับอาจจะอารมณ์คล้ายๆกับอะไรนะค่าผ่านทางด่วนขึ้นทางด่วนปุ๊บเสียค่าภาษีหรือสมัยก่อนครับผมอยู่ที่กรุงเทพมีซอยนึงแถวรัชดาครับเจ้าของที่เนี่ยเป็นที่เอกชนแต่เป็นซอยทางลัดใครอยากจะผ่านซอยนั้นที่มันหาลูกรังระยะประมาณ10เมตรนะฮะต้องจ่าย5บาทเราเรียกว่าซอย5บาทเนี่ยนะครับไปทีไรก็ต้องหยอดใส่ตู้เขามีตู้มีบูธรอเก็บตังค์เลยครับวันหนึ่งรายได้มหาศาลมากจนสุดท้ายรัฐบาลตัดสินใจว่าตัดทางผ่านให้ก็ได้ครับสุดท้ายซอยที่เจ๊งไปแล้วนะครับนั่นก็เป็นภาษีลักษณะเหมือนกันภาษีแบบนี้ครับเก็บโดยคนเก็บภาษีและแน่นอนครับคนเก็บภาษีเหล่านี้ครับคนยิวมองว่าเออภาษีนี้ไปไหนนะไปให้รัฐบาลโรมแปลว่าครับคุณกำลังสนับสนุนอำนาจจากต่างชาติที่ปกครองกดขี่ข่มเหงเราอยู่พ้นเองครับคนยิวไม่ชอบคนเก็บภาษีถ้าเรียกง่ายๆครับถือว่าพวกนี้เป็นคนขายชาติยอมทารุณเก็บภาษีจากพี่น้องตัวเองสนับสนุนให้กับโรมคนต่างชาติที่ปกครองเราอยู่นั่นคือเหตุผลด้านการเมืองเหตุผลด้านศาสนาครับมัทธิวเป็นคนเก็บภาษีเวลาเราเก็บภาษีเราเก็บเฉพาะคนยิวไหมครับไม่เราเก็บทุกคนแม้แต่คนต่างชาติที่คนยิวถือว่ามีมลทินพ้นชีวิตคนเก็บภาษีครับหนีไม่ได้พ้นครับต้องเจอกับคนต่างชาติคนที่มีมลทินตลอดเวลาแล้วบทบัญญัติของคนยิวครับบัญญัติไว้ง่ายๆครับใครก็ตามที่ไปติดต่อเกี่ยวข้องข้องแวะกับคนที่มีมลทินเขากลายเป็นคนที่มีมลทินไปด้วยเพราะฉะนั้นครับโดยอาชีพบังคับชีวิตนี้คนเก็บภาษีมีมลทินตลอดชีวิตเป็นคนที่สังคมรังเกียจตลอดชีวิตเพราะใช้ชีวิตอยู่กับคนที่สังคมไม่ชอบเป็นคนที่มีมลทินตามบทบัญญัติของพระเจ้าประการที่3ครับในแง่สังคมในแง่จริยธรรมคนเก็บภาษีเราฟังดูดีใช่ไหมครับแล้วบางทีก็มักจะพูดเขาลักฐานะร่ำรวยคนเก็บภาษีไม่มีเงินเดือนคนเก็บภาษีไม่ได้รับอะไรจากรัฐบาลโรมที่จริงคนเก็บภาษีครับใครอยากจะเป็นคนเก็บภาษีจะต้องประมูลภาษีใครประมูลได้สูงสุดส่งเงินก้อนนี้ให้รัฐบาลโรมก่อนล่วงหน้าซะด้วยซ้ำตัวอย่างเช่นครับสมมติบอกปลายปีที่แล้วเราต้องประมูลแล้วภาษีในเขตจังหวัดอำเภอเมืองเชียงใหม่เก็บทั้งหมดเท่าไหร่สมมติว่า5ล้านบาทคนประมูลได้สูงสุดต้องส่งเงินจำนวนนี้ให้กับรัฐบาลโรมก่อนล่วงหน้าหลังจากนั้นครับถึงไปตามเก็บภาษีมาคืนให้เขาเก็บภาษีจากอะไรฮะค่าผ่านทางทั้งหลายอัตราในการประเมินมีตั้งแต่ 2.5 ถึง 12.5% แล้วเจ้าหน้าที่ภาษีคนนี้ครับสามารถประเมินมูลค่าสินค้าอย่างไรก็ได้ตามใจชอบเพราะครับคนเก็บภาษีกว่าเขาจะรวยได้เขาทำยังไงครับเขาเก็บตรงไปตรงมาไหมไม่สมัยก่อนเวลาใครไปกรมที่ดินใช่ไหมครับชอบไปคุยกับเจ้าหน้าที่บอกว่าช่วยลดราคาประเมินหน่อยได้ไหมยังจำยุคนั้นได้ไหมครับยุคที่เขายังไม่มีราคากลางผมเคยตามคุณพ่อไปก็เห็นนะเจ้าหน้าที่กรมที่ดินเนี่ยขับเบนซ์ร่ำรวยกันมากเลยครับเพราะเขาถ้าแค่ประเมินราคากลางต่ำกว่าปกติส่วนต่างของภาษีที่เก็บผิดกันมหาศาลแต่เจ้าหน้าที่เก็บภาษีคนเก็บภาษีเหล่านี้ครับมีหน้าที่ประเมินส่วนต่างส่วนที่สมมุติว่าที่เราบอกตัวอย่างว่าเกินกว่า5ล้านเขาเก็บได้มากกว่า5ล้านเท่าไหร่เข้ากระเป๋าเขาทั้งหมดพ้นง่ายๆครับถ้าเทียบง่ายๆคนเก็บภาษีเหล่านี้เหมือนกับเป็นโจรที่ถูกต้องตามกฎหมายเวลาผ่านทางอยากจะกันโชคทรัพย์เรียกเท่าไหร่ก็ต้องจ่ายเพราะว่าเขามีอำนาจของรัฐเขายอมจ่ายเงินประมูลมาให้แล้วพ้นคนเหล่านี้ครับเป็นคนที่สังคมไม่ชอบเอาเปรียบไม่ซื่อสัตย์คดโกงขูดรีดข่มเหงคนที่เป็นคนยากจนคนค้าขายพระผีถึงบอกครับมัทธิวนั่งอยู่ที่ไหนครับด่านเก็บภาษีซึ่งอยู่ที่ไหนครับอยู่บนถนนใครผ่านมาเก็บตังค่าตงตลอดเวลาด้วยเหตุนี้ครับคนเก็บภาษีคนยิวถึงเรียกว่าเป็นคนบาปรังเกียจไม่อยากคบหามีรับบีชาวยิวครับมีบันทึกข้อเขียนเขาบอกว่าคนเก็บภาษีเนี่ยอยู่ประเภทเดียวกับโจรผมถึงใช้ว่าเป็นโจรที่ถูกต้องตามกฎหมายแม้แต่คนโรมเองครับที่ใช้คนเก็บภาษีอยู่มีงานเขียนของคนโรมครับบันทึกว่าคนเก็บภาษีเนี่ยอยู่เป็นกลุ่มเดียวกับขออนุญาตใช้คำที่ไม่ค่อยสุภาพนิดนึงฮะแมงดาคุมซ่องก็บอกคนเก็บภาษีคุณค่าของเขาอยู่ในสังคมอยู่ในคนกลุ่มประเภทเดียวกันกับคนกลุ่มนั้นเลย เวลาพูดถึงคนเก็บภาษีพูดถึงแมงดาเป็นเรื่องเดียวกันเป็นคนกลุ่มเดียวกันเป็นคนน่ารังเกียจเหมือนกันและแน่นอนครับแมทธิวก็เป็นคนกลุ่มนี้นี่แหละคนที่สังคมรังเกียจแต่คนที่สังคมรังเกียจพระเยซูคริสต์ไม่ได้รังเกียจพระคัมภีร์ตอนนี้บอกชัดครับพระองค์ทรงเรียกมัทธิวคนเก็บภาษีคนที่นึกถึงจินตนาการถ้าใช้คำว่าโจรถ้าใช้คำว่าแมงดานี่คือคนแบบนี้ในสังคมแล้วพระเจ้าเรียกเขาให้มาเป็นสาวกของพระองค์อาณาจักรของพระเจ้าเป็นอาณาจักรที่ต้อนรับคนชื่อเสียงไม่ดีอย่างมัทธิวแล้วก็อย่างพวกเราเองซะด้วยซ้ำการเป็นคริสเตียนครับไม่ใช่เป็นเรื่องของคนดีน่ายกย่องเข้ามาอยู่ในสังคมที่หรูหราไฮโซมีคลาสแต่เป็นเรื่องของคนที่ชื่อเสียงไม่ดีที่เขาได้รับพระคุณของพระเจ้าผลข่าวดีของพระคัมภีร์ตอนนี้ครับอยู่ที่ว่าแม้แต่คนเคร่งศาสนาที่รังเกียจมัทธิวไม่ว่าจะด้วยเหตุผลด้านการเมืองด้านศาสนาด้านจริยธรรมหรือไม่ว่าด้านอะไรก็ตามแต่พระเยซูคริสต์ไม่รังเกียจคนเหล่านี้พระองค์ทรงรักคนเหล่านี้ข่าวดีที่มากไปกว่านั้นนี่ครับนอกจากพระองค์จะไม่รังเกียจแล้วพระองค์ยังเรียกคนแบบนี้ให้มาเป็นสาวกให้มาเป็นคนสนิทให้มาเป็นที่อยู่คนที่อยู่ใกล้ชิดติดตามพระองค์ในข้อ9พระคัมภีร์ถึงบอกว่าครับพระเยซูคริสต์ตรัสกับมัทธิวว่าจงตามเรามาข้อความที่ทุกครั้งพระองค์ทรงตรัสเรียกสาวกคนอื่นๆว่าให้เขาติดตามพระองค์มาสำหรับผมนี่คือพระคุณของพระเจ้าพระคุณที่พระองค์ทรงยอมรับเราคบหากับเราถึงขั้นเรียกเราคนไม่ดีคนบกพร่องคนผิดพลาดขี้โกงมาเป็นสาวกของพระองค์นี่คือพระคุณจงตามเรามามัทธิวตอบสนองยังไงครับด้านแรกครับเขาลุกขึ้นติดตามพระองค์ทันทีความเชื่อไม่ใช่แค่บอกว่าเราเชื่อพระเจ้าแต่เราไม่เคยตามพระเจ้าความเชื่อของพระเจ้าไม่ใช่แค่ไม้กางเขนที่เราคล้องคอเราบอกคนอื่นว่าเราเป็นคริสเตียนและเราไม่เคยตามพระองค์มัทธิวตัดสินใจตามพระองค์ไปแล้วการตามของเขาเองครับในพระคัมภีร์มัทธิวเองไม่ได้ทึกไว้แต่ในลูกาบทที่5ข้อ28บอกว่ามัทธิวละทิ้งทุกอย่างติดตามพระองค์ไปลูกาบทที่5ข้อ28บอกว่ามัทธิวละทิ้งทุกอย่างติดตามพระองค์ไปจินตนาการครับว่าทิ้งอะไรงานที่มีรายได้มหาศาลจินตนาการครับว่าทิ้งอะไรไปบ้านที่เขาอยู่สุขสบายแล้วแน่นอนด้วยสถานะแบบนั้นสังคมที่เขาเป็นอยู่เมืองคาเปอร์นาอุมที่เขาอยู่มาตามเร่ร่อนกับพระองค์ไปแต่ผมคิดว่านั่นเป็นการตัดสินใจที่คุ้มมากๆมัทธิวกลายเป็นหนึ่งในสาวก12คนคนใกล้ตัวคนใกล้ชิดที่สุดของพระเจ้ามัทธิวเป็นหนึ่งในไม่กี่คนที่เราทุกคนที่นี่จำชื่อได้เพราะเขาเขียนพระคัมภีร์เล่มไหนเล่มแรกพระกิตติคุณเล่มแรกมัทธิวโอกาสจากคนที่ได้ชื่อเป็นคนขี้โกงคนไม่น่าคบคนน่ารังเกียจแต่พระเจ้าให้โอกาสพิเศษกับเขาขนาดนั้นชื่อของเขาถูกจดจำมาถึงลูกหลานขนาดนี้ผมเจอฝรั่งมากมายครับชื่อมัทธิวแมทเต็มไปหมดถูกไหมครับถ้าเขาไม่ดีถ้าเขายังเป็นมัทธิวคนเก็บภาษีอยู่เราจะตั้งชื่อลูกเราแบบนี้ไหมครับไม่แน่นอนแต่พอเขาตัดสินใจตามพระองค์มากมายเขาถึงกลายเป็นสาวกที่ยอมละทิ้งทุกอย่างเพื่อจะติดตามพระองค์หลายๆคนครับถือว่าพระคัมภีร์ตอนนี้เป็นต้นแบบของการประกาศแค่พระเยซูคริสต์ปุ๊บเรียกมัทธิวจงตามเรามาเขาก็ลุกขึ้นติดตามพระองค์ไปละทิ้งทุกๆอย่างแต่ถ้าเราหากดูเนื้อหาของพระคัมภีร์ตอนนี้ที่บันทึกอยู่ในพระกิตติคุณทั้ง3เล่มเรื่องราวของการทรงเรียกของมัทธิวเราจะเห็นว่าเนื้อหาสาระหลักๆข้อความที่เขียนปริมาณเยอะๆถ้าพูดง่ายๆนะครับไม่ได้อยู่ที่การเรียกการเชื่อของมัทธิวแต่เป็นอยู่ที่ผลที่เกิดขึ้นหลังจากที่มัทธิวติดตามพระองค์ดูปริมาณของข้อความที่เขียนก็ได้ครับดูง่ายๆเลยข้อความจุดเน้นของพระกิตติคุณทั้ง3เล่มอยู่ในเรื่องเดียวกันผลของการที่มัทธิวได้รู้จักกับพระเยซูคริสต์มัทธิวทำอะไรครับอย่างแรกเมื่อเขารู้จักกับพระองค์เขาจัดงานเลี้ยงใหญ่ที่บ้านแล้วก็จัดไปทำไมครับหลายคนบอกว่าเป็นการเลี้ยงต้อนรับพระเยซูคริสต์ หลายคนบอกว่าเขาดีใจที่พระองค์ต้อนรับเขาแล้วก็เรียกเขาเป็นสาวกของพระองค์หลายคนบอกว่าเพราะเขาอยากให้พระเยซูคริสต์ได้รู้จักเพื่อนของเขาแล้วเขาเองอยากให้เพื่อนบรรดาคนบาปเหมือนกันกับเขาคนเก็บภาษีเหมือนกันกับเขาคนที่ไม่มีใครคบหาได้มารู้จักพระเจ้าผู้วิเศษสุดองค์นี้ผมคิดว่านั่นเป็นสิ่งที่พระกิตติคุณทั้ง3เล่มอยากให้เรามองใกล้ๆมากขึ้นถ้ามองดูดีๆครับผมคิดว่าการตอบสนองต่อการทรงเรียกของมัทธิวตรงนี้ครับให้ข้อคิดง่ายๆกับเรา2ประการประการแรกครับเราต้องรู้จักพระองค์ก่อนทำไมผมพูดแบบนี้ครับมัทธิวจะเชิญเพื่อนของเขาให้มาพบพระเยซูคริสต์ได้ไหมครับถ้าเขาเองยังไม่รู้จักกับพระองค์ไม่ได้เรื่องนี้ฟังดูเหมือนเป็นเรื่องง่ายๆเรื่องพื้นๆแต่ผมบอกเลยครับนี่เป็นบทเรียนบทแรกขั้นพื้นฐานที่สุดของสิ่งที่เราเรียกว่าการประกาศการเป็นพยานเราอยากจะออกไปเป็นพยานคำว่าเป็นพยานคืออะไรฮะไปยืนยันไปเล่าเรื่องราวของคนคนนั้นเราอยากจะเป็นพยานเรื่องของพระเยซูคริสต์แต่เราไม่รู้จักพระองค์เราจะเป็นพยานได้ยังไงครับไม่ได้พยานคือคนต้องรู้คนต้องเห็นคนต้องประสบเหตุการณ์คนต้องอยู่ที่นั่นคุณอยากจะบอกว่าคุณรู้คุณเห็นคุณรู้จักพระเยซูคริสต์องค์นี้แต่คุณไม่รู้จักพระองค์คุณทำไม่ได้สิ่งที่คุณทำได้อย่างเดียวคือการโกหกพื้นฐานที่สุดครับเราอยากจะประกาศเราอยากจะเป็นพยานเราต้องรู้จักกับพระเยซูคริสต์ก่อนในยอห์นบทที่1ครับข้อที่41แอนดรูรู้จักกับพระเยซูคริสต์หลังจากนั้นเขาถึงนำซีโมนมาหาพระองค์ถัดไปอีก 2-3 ข้อในยอห์นบท1ข้อ44หลังจากฟิลิปได้รู้จักกับพระเยซูคริสต์เขานำนาธานาเอลมาหาพระเยซูคริสต์แล้วพระคัมภีร์ตอนนี้พูดทำนองเดียวกันครับหลังจากมัทธิวได้รู้จักกับพระเยซูคริสต์เขานำพระองค์มาหาเพื่อนของเขาเรารู้จักพระเยซูคริสต์แล้วหรือยังก่อนที่เราจะออกไปเป็นพยานผมคิดว่านั่นเป็นคำถามที่เราควรจะต้องเริ่มถามตัวเองบริษัทจัดแห่งหนึ่งครับจัดบทเรียนลวีตามอายุตามปกติในชั้นของเด็กเรียนลวีอายุประมาณ 8-12 คนเนี่ยครับ 8-12 ปีนะครับมีเด็กอยู่ราวๆ20คนโรงเรียนหรือโรงเรียนลวีที่นี่หรือบริษัทแห่งนี้ครับมีระบบน่าสนใจทุกสิ้นปีครับเขาจะจัดให้มีการสอบกับเด็กลวีของเขาหวังว่ากรรมการโบสถ์ยังไม่เอามาที่โบสถ์เราเร็วๆนี้นะครับ เด็กเราจะเรียนพระคัมภีร์แล้วเครียดสักนิดนึงแต่ก็น่าจะดีข้อสอบเพื่ออะไรครับอยากจะทบทวนเนื้อหาที่เรียนไปทั้งปีข้อสอบประจำปีก็จะมีอยู่ประมาณ30ข้อมักจะถามเนื้อหาต่างๆของพระคัมภีร์ที่ได้เรียนไปตลอดทั้งปีในปีนั้นเองครับข้อที่30ข้อสุดท้ายคุณครูตัดสินใจถามคำถามที่ครูไม่ได้สอนถามคำถามที่ไม่มีคำตอบอยู่ในพระคัมภีร์คำถามข้อนั้นถามบอกว่าแอนดรูนำซีโมนมาหาพระเยซูคริสต์ฟิลิปนำนาธานาเอลมาหาพระเยซูแล้วหนูนำใครมาหาพระเยซูคริสต์แล้วบ้างคุณครูครับคาดหวังว่าเด็กๆคงจะใส่ชื่อเพื่อนสักคนหนึ่งที่เขาได้แนะนำหรือที่เขาได้ชวนมาโบสถ์แต่ปรากฏว่ามีเด็กคนหนึ่งครับในชั้นนั้นชื่อแซนดี้เขียนคำตอบที่คุณครูเองคิดไม่ถึงแซนดี้ตอบบอกว่าหนูนำตัวเองไปหาพระเยซูค่ะหนูนำตัวเองไปหาพระเยซูค่ะผมคิดว่าแซนดี้ตอบได้ถูกครับก่อนที่เราจะพาใครมาพบกับพระเยซูคริสต์เราทำไม่ได้เลยถ้าเราไม่รู้จักพระองค์ก่อนบทเรียนประการแรกสุดที่เราได้จากเรื่องนี้เราเองต้องรู้จักกับพระเยซูก่อนที่เราเองจะไปแนะนำพระองค์ให้คนอื่นรู้จักไม่ว่าเราจะมาโบสถ์นานแค่ไหนครับไม่ว่าเราจะเป็นลูกหลานของใครไม่ว่าเราจะถวายเงินให้พระเจ้ามากขนาดไหนไม่ว่าเราจะรับใช้พระเจ้าในบรรดากลุ่มก้อนกิจกรรมพันธกิจต่างๆมากมายเพียงไรคำถามแรกที่เราต้องถามตัวเราเองอยู่เสมอว่าเรารู้จักพระเจ้าแล้วหรือยังบทเรียนประการที่สองครับบทเรียนที่พระพีตอนนี้พูดไว้ชัดมากสิ่งแรกเมื่อเราได้รู้จักพระเจ้าแล้วอาจารย์ชัยราชเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วก็พูดถึงเหมือนกันเมื่อคนรู้จักพระเจ้าอย่าไปห้ามถ้าเขาอยากจะประกาศอย่าไปห้ามถ้าเขาอยากจะเป็นพยานเพราะนั้นเป็นเรื่องธรรมชาติพื้นฐานที่สุดและนี่เป็นงานของพระเจ้าซะด้วยซ้ำเมื่อเรารู้จักพระเจ้าแล้วบทเรียนประการที่สองครับเราควรจะแนะนำให้คนอื่นได้รู้จักหลายคนครับมาเป็นคริสเตียนนานไม่เคยแนะนำใครให้รู้จักพระเจ้าเลยบางทีก็จะมีข้ออ้างที่ผมมักจะได้ยินประกาศไม่เป็นนะอาจารย์มาสอนก่อนสิแล้วจะไปประกาศผมไม่คิดว่านั่นเป็นเรื่องจำเป็นแต่ผมไม่ได้หมายความว่าการอบรมหรือการสอนเรื่องการประกาศเป็นเรื่องไม่ดีทำไมผมบอกว่าเป็นเรื่องไม่จำเป็นนะครับ เราจะไปเป็นพยานเราคือเราจะไปเล่าเรื่องของพระเจ้าถ้าเรารู้จักพระเจ้าเราก็แค่เล่าครับว่าพระเจ้าเป็นอย่างไรในชีวิตเราเล่าตามธรรมชาติของเราผมคิดว่านั่นเป็นคำพยานที่ทรงพลังมากอยู่แล้วแต่เราได้การอบรมเราเข้าใจกระบวนการเรารู้สิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นผู้สอนเองอาจจะสอนว่าเวลาคนมีคำถามเราควรจะตอบควรจะอธิบายอะไรอย่างไรนั่นก็เป็นเรื่องดีครับทำให้เองสามารถทำสิ่งเหล่านี้ได้ดีขึ้นผมไม่ได้ปฏิเสธแต่ผมไม่ได้หมายความว่าถ้าเราไม่ได้รับการอบรมเราเป็นพยานไม่ได้อย่าให้ใครหลอกเราแบบนั้นเลยที่จริงครับหลายคนบอกว่าอาจารย์ผมเทศนาประกาศไม่เป็นผมทำไอ้นู่นทำไอ้นี่ไม่ได้ประกาศง่ายที่สุดครับเป็นพยานส่วนตัวแค่เล่าให้ฟังว่าคนคนนั้นเป็นยังไงไม่ต้องอะไรมากครับแค่ว่าเวลาเราดูหนังเรื่องนึงถามว่าเมื่อคืนสมมติไปดูหนังสักเรื่องเดี๋ยวนี้ผมไม่ได้ดูหนังนึกไม่ออกเอาสักเรื่องนึงแล้วมีคนถามว่าเรื่องนั้นเป็นยังไงเราเล่าได้ไหมเราเล่าได้หนังที่เกิดขึ้นเป็นยังไงตอนเตือนที่ว่าเป็นยังไงบ้างเราเล่าได้เราก็แค่เล่าประสบการณ์ที่เรามีกับพระเจ้าให้คนอื่นฟังแค่นั้นแหละครับไม่ต้องคิดอะไรเยอะพระเจ้าทำงานของพระเจ้าได้ที่จริงครับถ้าใครรู้จักข้อมูลจากนักวิจัยคนหนึ่งชื่อจอร์จบาร์น่าเขาระบุไว้เลยครับว่าคนส่วนใหญ่ที่มาโบสถ์ไม่ได้เป็นผลจากการประกาศของบิลลี่เกรแฮมที่ฟังคนทีรับเชื่อเป็นล้านเปอร์เซ็นต์ของคนมาโบสถ์ส่วนใหญ่เมื่อนับเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วมาจากการเป็นพยานส่วนบุคคลมาจากการประกาศที่เกิดขึ้นจากความสัมพันธ์ที่เรามีมาจากสายสัมพันธ์ของเรามากกว่าผู้รับใช้นำคนมารู้จักพระเจ้าไหมนำมาแต่เทียบเปอร์เซ็นต์แล้วนิดเดียวไม่ถึง 10% ซะด้วยซ้ำการไปเยี่ยมเยียนนำคนมาไหมนำมาใบปลิวนำคนมาไหมนำมาแต่ถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วเปอร์เซ็นต์พวกนี้สู้ไม่ได้เลยกับการที่เราเริ่มเอ่ยปากพูดถึงเรื่องของพระเจ้าให้คนรอบข้างของเราเองได้รู้จักแล้วผมคิดว่านั่นเป็นประเด็นที่สำคัญอยากให้เราเริ่มต้นครับโบสถ์เราสนับสนุนขนาดให้ใบปลิวกับเราอาทิตย์ละ1ใบแล้วหลายคนยังเก็บอยู่ในกระเป๋าเลยครับหรือไม่ก็กองอยู่ที่เก๊ะที่บ้านเอาไปใช้ให้โอกาสที่เราเองอยากจะเป็นพยานกับคนเหล่านั้นมาดูตัวเอกคนที่2ของเราด้วยกันครับฟาริสีในข้อที่10ข้อที่11ขณะพระเยซูเสวยพระกยาหารที่บ้านของมัทธิวคนเก็บภาษีและคนบาปหลายคนมาร่วมรับประทานอาหารกับพระองค์และเหล่าสาวกเมื่อพวกฟาริสีเห็นเช่นนั้นก็ถามสาวกของพระองค์ว่าทำไมอาจารย์ของท่านถึงรับประทานอาหารร่วมกับคนเก็บภาษีและคนบาปเราหลายคนที่นี่คงรู้จักฟาริสีหรือคนที่เรียกตัวเองว่าฟาริสีอย่างดีผมอยากจะสรุปให้ฟังคร่าวๆนิดนึงครับเผื่อคนที่ไม่รู้จักฟาริสีเป็นคนยิวกลุ่มหนึ่งที่เคร่งครัดบทบัญญัติเขาเป็นคนที่พยายามทำตามรักษาบทบัญญัติตามตัวอักษรเป็นคนที่พยายามรักษาชีวิตของตัวเองให้บริสุทธิ์ผุดผ่องเป็นอาจารย์ที่ชาวบ้านมักจะนับถือเป็นคนที่คนส่วนใหญ่เห็นว่ามีชีวิตที่ดีคนพวกนี้ครับเขาเห็นว่าใครก็ตามที่ทำผิดทำไม่เหมาะสมทำไม่ตรงกับบทบัญญัติของพระเจ้ากลายเป็นพวกไม่ดีแล้วคนเหล่านี้เองครับเป็นคนที่พยายามจะรักษาบทบัญญัติของพระเจ้าอย่างมากถึงขั้นว่าตัวอย่างเช่นบทบัญญัติของพระเจ้าบอกว่าจงรักษาวันสะบาโตคือไม่ทำงานวันสะบาโตฟาริสีถึงขั้นนั่งเขียนเลยนะครับว่าการไม่ทำงานของวันสะบาโตหมายถึงอะไรเดินได้ไหมวันนั้นทำอาหารได้ไหมถือว่าทำงานหรือเปล่าถ้าเดินเดินได้กี่ก้าวฟาริสีระบุขนาดนั้นนะครับทำอะไรได้บ้างไม่ได้บ้างเพื่อจะเขาตัวเองอยู่ในกรอบบทบัญญัติของพระเจ้าเพื่อให้แน่ใจเขาว่าเขาไม่มีวันพลาดจากบทบัญญัติของพระเจ้าคำว่าฟาริสีครับแปลว่าแยกออกทำไมครับเพราะพวกนี้เขาถือว่าตัวเองเป็นคนที่ชอบทำรักษาชีวิตดำเนินชีวิตตามบทบัญญัติอย่างเคร่งครัดเพราะเขาแยกตัวเองออกจากคนที่ไม่ทำตามแยกตัวเองออกจากคนต่างชาติแยกตัวเองออกจากคนโรมเพื่อรักษาสถานะอันบริสุทธิ์ความชอบธรรมของตัวเองไม่ให้มัวหมองผลถ้าเราเข้าใจเป้าหมายของคนพวกนี้ครับเจตนาของฟาริสีผมถือว่าดีนะตั้งใจดีอยากจะมีชีวิตที่บริสุทธิ์อยากเป็นคนชอบธรรมพยายามอย่างเต็มที่เพื่อจะรักษาสิ่งต่างๆเหล่านี้แต่ปัญหาของเขาครับเขามีความเข้าใจบางอย่างไม่ถูกต้องความเข้าใจของเขาที่มีปัญหามากๆคือเรื่องของความบริสุทธิ์ความชอบธรรมความบริสุทธิ์ของเขาคือการทำตามกฎกติกาทำตามบทบัญญัติความบริสุทธิ์ของเขาคือการแยกตัวเองไม่ให้แปดเปื้อนจากสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์เพราะเขากลัวว่าตัวเองจะไม่บริสุทธิ์ไปด้วยด้วยความคิดแบบนี้เองครับเขาถึงเข้าใจไม่ได้ว่าพระเยซูคนที่คนยิวส่วนใหญ่เรียกว่ารับบีเป็นอาจารย์เป็นคนยิวที่เคร่งครัดทำไมถึงไปนั่งร่วมโต๊ะกินข้าวกับคนเก็บภาษีและคนบาปตามความเห็นของฟาริสีพระเยซูคริสต์สกปรกไปแล้ว เพราะพระองค์ไปคลุกคลีชีวิตกับคนบาปถ้าความชอบธรรมอย่างที่ฟาริสีคิดไม่ถูกต้องอะไรคือสิ่งที่ถูกต้องล่ะครับผมคิดว่าผมเคยพูดไปแล้วในตอนที่เราเองได้เทศนาถึงในพระธรรมมัทธิวบทที่8ข้อ9ที่เราบอกว่าความชอบธรรมที่แท้จริงไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นอยู่ภายนอกแต่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นภายในไม่ได้ขึ้นกับว่าเราคบหากับใครไม่ได้ขึ้นกับว่าเราพูดกับใครกินข้าวกับใครหรือแม้แต่ขึ้นกับการกระทำของเราซะด้วยซ้ำความชอบธรรมที่เรามีมาได้ด้วยทางเดียวครับโดยพระคุณความบริสุทธิ์บริสุทธิ์แท้มาจากภายในไม่ใช่มาจากสิ่งภายนอกผมคิดว่าปัญหาของฟาริสีครับไม่ได้อยู่ที่การเห็นคนเก็บภาษีเหล่านี้หรือคนบาปเหล่านี้กลับใจมารู้จักพระเจ้าแต่ปัญหาของฟาริสีก็คือว่าคนเก็บภาษีเหล่านี้ไม่เห็นทำอะไรเลยไม่ได้แสดงชีวิตออกเลยไม่ได้พยายามจะรักษาบทบัญญัติไม่ได้พยายามจะทำอะไรเลยไม่ได้รู้จักพระวจนะของพระเจ้ามากขึ้นไม่ได้แสดงอะไรไม่ได้ทำพฤติกรรมอะไรเลยที่ให้เห็นว่าตัวเองกลับใจใหม่ไม่ได้เอาวัวไม่ได้เอาแกะไปเผาในพระวิหารขอการชำระบาปสิ่งที่เขาทำอย่างเดียวครับคือการติดตามกับพระเยซูคริสต์คลุกคลีใกล้ชิดกับพระองค์และนี่ฟาริสียอมรับไม่ได้ฟาริสียอมรับไม่ได้ว่าความบริสุทธิ์จะมาจากพระเมตตาของพระเจ้าฟาริสียอมรับไม่ได้ว่าความบริสุทธิ์ไม่ได้ขึ้นกับการกระทำการพยายามทำดีของตัวเองเลยแต่สำหรับพระเยซูคริสต์ครับความบริสุทธิ์เป็นสิ่งที่บริสุทธิ์และแพร่กระจายความบริสุทธิ์ไปสู่คนอื่นความบริสุทธิ์ไม่ใช่กระดาษขาวที่โดนหมึกแล้วเปื้อนดำพระเยซูคริสต์ยกตัวอย่างว่าความบริสุทธิ์เป็นเหมือนอะไรฮะเกลือเกลือที่ไปคลุกอะไรอย่างนั้นก็เค็มพระเยซูคริสต์ยกตัวอย่างว่าความบริสุทธิ์เป็นเหมือนกับแสงสว่างไม่ว่าตรงไหนมืดเอาเทียนไปปักว่าในที่มืดมันก็สว่างมันไม่เคยเอาเทียนไปปักที่มืดแล้วเทียนมืดไปด้วยสำหรับพระเยซูคริสต์เราเมื่อบริสุทธิ์ความบริสุทธิ์ของเราแพร่ไปที่คนอื่นไม่ใช่เราที่บริสุทธิ์เมื่อไปอยู่ในสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์แล้วเรากลับสกปรกไปด้วยพระเจ้าไม่เคยคิดแบบนั้นมัทธิวบท8บท9แสดงให้เห็นครั้งแล้วครั้งเล่าว่าพระเยซูคริสต์เอาตัวเองไปแตะไปสัมผัสกับคนบาปคนที่เป็นโรคเรื้อนคนที่เป็นคนต่างชาติไปอยู่ในดินแดนที่มีการเลี้ยงหมูสิ่งที่คนยิวบอกว่าน่ารังเกียจแต่พระเยซูคริสต์ก็ยังบริสุทธิ์บริสุทธิ์ได้อยู่เสมอผมคิดว่าครับถ้าเรามองบทเรียนจากพฤติกรรมของฟาริสีผมคิดว่ายังมีคริสเตียนแบบฟาริสีอยู่เยอะนะคริสเตียนที่ไม่ยุ่งเกี่ยวกับโลกภายนอกคริสเตียนที่พยายามจะบอกว่าฉันดีคนอื่นเลวคริสเตียนที่พยายามมองใครแล้วมีไม้บรรทัดคอยวัดเขาได้ตามไม้บรรทัดของพระเจ้าไหมหรือเขาตกไม้บรรทัดเหล่านี้ผมเคยได้ยินสมัยเด็กๆนะครับเพื่อนผมชวนกันอีกหน่อยเราโตขึ้นเราไปปลูกอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันไหมเป็นหมู่บ้านคริสเตียนผมเชื่อว่าหลายโบสถ์มีคนเคยคุยกันแบบนี้เนาะไปอยู่ในสังคมเดียวกันเป็นสังคมคนดีด้วยกันของเราเองเราล้อมรั้วของเราเป็นหมู่บ้านคริสเตียนของเราเองถูกไหมครับจริงๆตอนนี้บางหมู่บ้านในเชียงใหม่ก็มีพฤติกรรมคล้ายๆแบบนั้นอยู่เหมือนกันนะฮะเราอยู่เกาะกลุ่มของเราเองจับตัวของเราเองสุดท้ายครับผมเชื่อว่าเราจะกลายเป็นเหมือนอีกพวกหนึ่งในยุคพระคัมภีร์ก็มีคนเหล่านี้นะฮะพวกเอสซีนคนที่แยกไปเองเลยไปตั้งสังคมอยู่ข้างนอกพระคัมภีร์ฉบับทะเลตายที่เราได้มาก็พวกคนเหล่านี้ฮะไม่ยุ่งเกี่ยวกับใครชีวิตนี้ฉันขอแยกตัวเองตั้งหมู่บ้านของฉันเองปลูกข้าวของฉันเองกินข้าวของฉันเองยุ่งเกี่ยวแต่แค่คนเหล่านี้ไม่เอาอะไรกับคนอื่นเลยเพราะอยากจะรักษาชีวิตของตัวเองให้บริสุทธิ์ตลอดเวลาคริสเตียนแบบนี้ครับไม่ประกาศทำไมครับการประกาศเอาตัวเองไปปนเปื้อนกับคนอื่นคนไม่ดีฉันไม่อยากยุ่งคริสเตียนแบบนี้ชอบอะไรครับวิพากษ์วิจารณ์คนอื่นเพราะฉันดีกับเขาตลอดเวลามองไปที่ไหนมันก็ไม่ดีมองไปที่นั่นก็ไม่ดีล้างจานก็ล้างจานไม่ดีล้างจานแค่อาทิตย์ไม่กี่อาทิตย์เองทำอะไรก็ไม่ดีร้องเพลงก็ไม่ดีนมัสการก็ไม่ดีวิพากษ์วิจารณ์คนอื่นตลอดเวลาคริสเตียนแบบนี้ไม่เลี้ยงดูใครซะด้วยซ้ำครับหรือที่จริงไม่ยอมฟังใครซะด้วยเพราะคิดว่าฉันดีคนอื่นตลอดเวลานักเทศอะไรมาเถียงในใจตลอดหรือถึงขั้นครับไปจับกลุ่มเถียงกันหลังจากนั้นผมคิดว่าที่เราหัวเราะเราคงเห็นฟาริสีหลายคนเนาะนี่คือเรื่องที่เกิดขึ้นนี่คือเรื่องที่เกิดขึ้นเราเป็นฟาริสีอยู่หรือเปล่าครับเราทำตัวอย่างนั้นอยู่หรือเปล่าพระมีของพระเจ้ากำลังท้าทายเราจริงๆเรามองคำว่าความบริสุทธิ์ชีวิตที่เหมาะสมยังไงเรามีท่าทีกับคนอื่นอย่างไรผมอยากให้เรามาดูคนสุดท้ายในพระคัมภีร์ตอนนี้ด้วยกันครับพระเยซูคริสต์ในข้อที่12 13เราเห็นท่าทีของมัทธิว ราเห็นท่าทีของฟาริสีแล้วในข้อที่11ตอนจบตรงนี้ฟาริสีหันไปต่อว่าพระเยซูคริสต์ว่าทำไมรับประทานอาหารกับคนบาปคนเก็บภาษีในข้อ12ข้อ13พระองค์ไม่ให้สาวกของพระองค์มีโอกาสแม้แต่จะแก้ตัวแทนขณะที่ฟาริสีหันไปถามสาวกผมเชื่อว่าพระเยซูคริสต์ได้ยินไม่ต้องรอให้สาวกมาปรึกษาอาจารย์จะตอบยังไงดีพระองค์หันกลับไปตอบฟาริสีทันทีเมื่อพระเยซูคริสต์ทรงได้ยินเช่นนี้จึงตรัสว่าคนสุขภาพดีไม่ต้องการหมอแต่คนป่วยต้องการจงไปศึกษาให้เข้าใจความหมายของข้อความที่ว่าเราประสงค์ความเมตตาไม่ใช่เครื่องบูชาเพราะเราไม่ได้มาเพื่อเรียกคนชอบธรรมแต่มาเพื่อเรียกคนบาปพระสกิทบอกว่าพระองค์เป็นเหมือนกับแพทย์ที่ไม่ได้รักความเจ็บป่วยไม่ได้ต้องการเห็นคนทุกข์ทรมานไม่ได้ชอบที่จะดูภาพเหล่านี้แต่พระองค์ทรงรักคนป่วยพระองค์ทรงใช้เวลาออกตามหาเพื่อจะรักษาอาการเจ็บป่วยของคนเหล่านั้นแปลงง่ายๆครับพระองค์ไม่ได้ชอบความบาปไม่ได้เห็นด้วยไม่ได้สนับสนุนกับการทำบาปแต่มาเพื่อให้เราเองพ้นบาปนั่นคือเหตุผลเดียวที่พระองค์คลุกคลีอยู่กับคนบาปหรือพระองค์เสด็จลงมาในโลกนี้เคยบอกไว้แล้วครับสมัยนั้นไม่มีโรงพยาบาลเหมือนสมัยนี้เนาะไม่มีคลินิกเวลาใครเจ็บป่วยเหมือนกับดูหนังสมัยก่อนจำได้ฮะเวลาปวดท้องใกล้คลอดเราเอาคนป่วยไปโรงพยาบาลรอทำคลอดไหมครับไม่ใช่เรียกคุณหมอมาหาที่บ้านหมอสมัยก่อนครับต้องวิ่งออกไปตามหาคนป่วยตลอดอยู่กับคนป่วยอยู่ตลอดเวลาเรื่องแบบนี้ครับผมคิดว่าสะท้อนภาพของพระเจ้าที่ออกตามหาคนเจ็บป่วยอยู่เสมอและภาพครั้งนี้ไม่ใช่ภาพครั้งแรกเกิดขึ้นแม้แต่ในประถมกาลแล้วซะด้วยซ้ำเมื่อมนุษย์ทำบาปครั้งแรกไม่ใช่มนุษย์ที่ออกไปหาพระเจ้าขอการล้างบาปจากพระเจ้าเป็นมนุษย์ที่ซ่อนตัวและเป็นพระเจ้าที่ออกตามหาอาดัมเจ้าอยู่ที่ไหนทั้งพระเจ้าพระบิดาพระเยซูคริสต์ทำเหมือนกันพระองค์ทรงออกไปตามหาคนเจ็บป่วยเพื่อจะรักษาแต่ละคนอาจจะคิดนิสัยฟาริสียังติดตัวเรามาอยู่เสมอเอเราเป็นคนชอบธรรมนี่เราก็ไม่จำเป็นสิผมอยากให้เราฟังและคิดให้ดีครับผมคิดว่าไม่มีใครที่จะบอกตัวเองได้ว่าเป็นคนชอบธรรมไม่มีใครเป็นคนชอบธรรมอาจารย์เปาโลเองบอกแล้วฮะเพราะทุกคนทำบาปและเสื่อมจากพระสิริของพระเจ้าเราทุกคนเป็นคนไม่ชอบธรรมเป็นคนบาปเหมือนกันทั้งหมดถ้างั้นคนชอบธรรมที่พระเยซูคริสต์กล่าวถึงเนี่ยไม่ผิดตอนนี้คืออะไรล่ะที่พระองค์บอกว่าอะไรนะครับเราไม่ได้มาเพื่อเรียกคนชอบธรรมแต่มาเพื่อเรียกคนบาปผมคิดว่าคำว่าคนชอบธรรมในที่นี้หมายถึงคนที่คิดว่าตัวเองชอบธรรมคนที่คิดว่าตัวเองดีคนที่คิดว่าตัวเองบริสุทธิ์แต่ในชีวิตไม่มีคนแบบนั้นเราทุกคนทำผิดทำบาปตั้งใจหรือไม่ตั้งใจไม่ว่าจะด้วยคำพูดด้วยการกระทำหรือแม้แต่ความคิดซึ่งพระเจ้าบอกว่าทั้งหมดนั่นก็คือบาปแล้วทั้งนั้นยังไม่ต้องนับถึงพระคัมภีร์ที่บอกว่าการที่เราเองเป็นลูกหลานของอาดัมเรามีเชื้อบาปติดตัวมาอยู่แล้วตั้งแต่แรกแล้วผมเองก็เห็นว่าจริงครับการที่ได้เป็นพ่อเป็นแม่เห็นพฤติกรรมของลูกที่เราไม่เคยสอนก็ทำเองได้ไงติดตัวมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วเพราะครับไม่ได้แปลว่าฟาริสีไม่ต้องการแพทย์ไม่ได้แปลว่าคนที่คิดว่าตัวเองชอบทำไม่ต้องการหมอจริงๆฟาริสีไม่ได้มีจิตวิญญาณไม่ได้มีความชอบธรรมที่ดีอย่างที่เขาเองคิดเขาเองผมเชื่อว่าเป็นอัมพาตด้วยความบาปเป็นมลทินไม่ได้ต่างอะไรจากคนเก็บภาษีเลยครับดูง่ายๆว่าทำไมครับถ้าฟาริสีเป็นผู้นำฝ่ายวิญญาณที่แท้จริงที่พระคัมภีร์ชอบใช้เรียกว่าเป็นผู้เลี้ยงแกะที่ดีที่จริงแล้วเขาควรทำอะไรครับเวลาแกะป่วยเวลาแกะเจ็บเวลาแกะหลงหายฆ่าทิ้งเหรอครับปล่อยให้มันติดเกาะอยู่อย่างนั้นเหรอครับไม่ใช่พระคัมภีร์บอกว่าเขาควรจะออกไปตามไปรักษาแล้วนำแกะเหล่านั้นกลับมาแต่ฟาริสีไม่ใช่เลยพฤติกรรมของเขาตรงกันข้ามเขาตัดเขาฆ่าเขาปล่อยเขาทิ้งเขาไม่ดูแลเขาพลาดอย่างแน่นอนเพราะครับพระคัมภีร์ตอนนี้หมายความว่าคนที่คิดว่าตัวเองดีพร้อมไม่ต้องการพระเยซูคริสต์พระองค์ก็บอกว่าพระองค์ก็ไม่ได้มาหาคนแบบนี้ ตราบใดที่เรายังคิดว่าเรายังดีอยู่พระเจ้าบอกพระองค์ก็ไม่ได้มาหาคนเหล่านี้พระองค์มาหาใครล่ะครับมาหาคนที่ถ่อมใจคนที่รู้ตัวว่าตัวเองทำบาปคนที่ยอมรับว่าเราเองมีข้อไม่ดีมีข้อบกพร่องแล้วอยากจะให้พระเจ้าช่วยนี่คือคนที่พระเจ้าตามหานี่คือคนที่พระเจ้าอยากจะให้อภัยในข้อความถัดไปครับหลังจากที่บอกว่าเรื่องคนสุขภาพดีหรือคนป่วยทั้งหลายแล้วพระเยซูคริสต์พูดข้อความที่มาจากพระคัมภีร์เดิมในพระธรรมโฮเชียบทที่6ที่บอกว่าจงไปศึกษาให้เข้าใจความหมายของข้อความที่ว่าเราประสงค์ความเมตตาไม่ใช่เครื่องบูชาเราประสงค์ความเมตตาไม่ใช่เครื่องบูชาเราไม่ได้มาเพื่อเรียกคนที่คิดว่าตัวเองชอบธรรมแต่เรามาเพื่อเรียกคนบาปถ้าเรากลับไปย้อนดูในโฮเชียครับโฮเชียกำลังโจมตีคนในรุ่นของเขาคนที่เข้าใจผิดคนที่ตัดสินใจว่าใครเป็นคนยิวแท้เป็นอิสราเอลแท้ด้วยการถวายเครื่องบูชาด้วยการพยายามทำตามธรรมเนียมทางศาสนาต่างๆด้วยการดูแค่รูปลักษณ์ทางภายนอกพฤติกรรมทางภายนอกเท่านั้นแม้ว่าใจของเขาเองจะห่างไกลจากพระเจ้าจะเพียงไรโฮเชียถึงบอกว่าเราประสงค์ความเมตตาไม่ใช่เครื่องบูชาข้อความนี้กำลังเตือนผู้นำในสมัยนั้นบอกว่าคนที่อยู่กับพระเจ้าจริงๆคนที่ติดตามพระเจ้าจริงๆคือคนที่แสดงออกถึงความเมตตาความเมตตาต่อคนที่ทำผิดความเมตตาต่อคนที่หลงหายความเมตตาต่อคนที่อ่อนแอกว่าความเมตตากับคนเจ็บป่วยความเมตตากับหญิงม่ายและเด็กกำพร้านี่คือสิ่งที่ผู้เผยพระชนะต่อสู้ตลอดเวลาให้เราเองแสดงความเมตตาไม่ใช่เราเอาเปรียบไม่ใช่แค่ว่าเราทำดีชีวิตเราดีเราถวายเครื่องบูชาเราถวายสิบรถหรือบอกว่าเราถวายทรัพย์แล้วพอพระเจ้าเรียกร้องให้คนเหล่านี้คนที่มีใจเมตตากลับมาหาพระเจ้าสำนึกเราประสงค์ความเมตตาไม่ใช่เครื่องบูชาเราประสงค์ความเมตตาไม่ใช่เงินถวายเราประสงค์ความเมตตาไม่ใช่ฐานะที่ดีมั่งคั่งนี่คือสิ่งที่พระเจ้าประสงค์ใจที่เมตตาใจที่พร้อมจะดูแลใจที่พร้อมจะเสียสละเพื่อคนอื่นตลอดเวลาสุดท้ายพระองค์ถึงจบประโยคด้วยบอกว่าเราไม่ได้มาเพื่อเรียกคนชอบธรรมเราไม่ได้มาเรียกคนที่คิดว่าเขาแค่ถวายสิบรถเขาแค่ถวายทรัพย์เขาแค่ถวายเครื่องบูชาเขาแค่มานมัสการทุกวันทิศแล้วพอแต่เรามาเพื่อเรียกคนบาปคนที่มีใจคนที่ยอมถ่อมกับพระเจ้าคนที่มีใจเมตตากับคนอื่นบทเราครับอยู่ในช่วงสุดท้ายของการสร้างอาคารแห่งนี้ผมยังจำประโยคที่ผมได้มีโอกาสคุยกับหมอหนุ่มเมื่อสักปีที่แล้วบอกว่าขณะที่เราเองกำลังสร้างอาคารผมอยากให้เราสร้างชีวิตด้วยพระพี่ตอนนี้กำลังเตือนเราครับโบสถ์เราใกล้จะเสร็จแล้วนะชีวิตเราใกล้จะเสร็จแล้วยังครับใจที่เมตตานี่คือสิ่งที่พระเจ้าทรงประสงค์ใจที่รักอยากจะเห็นคนบาปกลับมาหาพระเจ้าใจที่เราอยากจะถวายเกียรติกับพระเจ้าผ่านทางชีวิตของเราไม่ใช่แค่เปลือกไม่ใช่แค่ตึกไม่ใช่แค่รูปลักษณ์ภายนอกแต่เป็นใจเมตตาวันครับจากคำสอนของพระเยซูคริสต์การเป็นคริสเตียนถึงไม่ใช่เรื่องของศาสนาไม่ใช่เรื่องของคำสอนที่ดีไม่ใช่เรื่องของพิธีกรรมไม่ใช่เรื่องของการบำเพ็ญเพียรภาวนาหรือการปฏิบัติตนในรูปแบบต่างๆแต่แก่นของคำว่าพระกิตติคุณคือการช่วยคนที่มีปัญหาคนที่ยอมรับว่าตัวเองมีปัญหาคนที่ตัวเองยอมรับว่าตัวเองเป็นคนบาปและอยากจะพ้นสภาพนี้และอยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตผ่านทางใจที่เมตตาหรือที่เรามักจะเรียกว่าพระคุณของพระเจ้าวิธีการของพระเจ้ากับพระเยซูพระเจ้ากับฟาริสีถึงต่างกันชัดเจนครับฟาริสีแยกตัวเองออกไม่ยุ่งเกี่ยวแต่พระเจ้าลงมาเพื่อแสวงหาคนเหล่านี้ใช้ชีวิตกับคนเหล่านี้ไม่ใช่เพื่อลงโทษเขาแต่เพื่อให้เขาเองกลับคืนดีมาหาพระเจ้า ผมครับผมคิดว่าถ้าจะสรุปพระคัมภีร์ตอนนี้ เราเห็นชีวิตของคนทั้ง3คนนี้3ประเภทแล้วมัทธิวคนต้อยต่ำคนสังคมรังเกียจคนที่ไม่มีใครยอมรับพระเจ้าเรียกเขาตอบสนองและเขาเชื้อเชิญคนอื่นมากมายมารู้จักกับพระเยซูคริสต์ฟาริสีคนที่คิดว่าตัวเองดีคนที่คิดว่าตัวเองเป็นคนชอบธรรมแล้วแยกตัวเองออกจากโลกวิพากษ์วิจารณ์แม้แต่พระเยซูคริสต์ที่ไปยุ่งเกี่ยวกับคนชอบคนไม่ชอบธรรมเหล่านั้นพระเยซูมาในโลกนี้มาในฐานะแพท คนที่ออกไปตามหาคนที่พยายามจะรักษาคนเจ็บป่วยคนบาปทั้งหลายเราเป็นใครครับใน3คนนี้เราเหมือนใครครับอาจจะเคยเหมือนมัทธิวไหมหรือตอนนี้เราเหมือนมัทธิวอยู่แต่เราแปลงร่างเป็นฟาริสีอยู่แล้วตอนนี้แล้วเหมือนใครอยู่กันแน่ถ้าอยากจะสรุปเรื่องนี้ครับผมคิดว่าอยากจะสรุปออกเป็น2ประเด็นกับคน2กลุ่มกลุ่มแรกเป็นประเด็นที่ผมอยากจะถามคนที่เราเรียกตัวเองที่นี่ว่าเป็นคริสเตียนรวมทั้งผมด้วยเรายังมีเพื่อนที่เป็นคริสเตียนเหลือบ้างไหมครับคำว่าเพื่อนในที่นี้ผมไม่ได้หมายถึงคนที่หน้าที่การงานบังคับให้เราจะต้องติดต่อสัมพันธ์ด้วยไม่ว่านั่นจะเป็นลูกค้าเจ้านายอาจารย์หรือแม้แต่เพื่อนนักเรียนคนข้างบ้านของเราเองแต่ผมหมายถึงคนที่เราเองเต็มใจจะใช้เวลาด้วยความสมัครใจของเราเองคนที่เราคบหาอยู่ด้วยแม้ว่าเราไม่มีธุระปะปังจะต้องไปเกี่ยวข้องกับเขาเรายังมีเพื่อนเหล่านี้เหลืออยู่ไหมเราเรียกตัวเราเองเหมือนกับที่พระเยซูคริสต์ได้ชื่อไหมครับว่าเป็นเพื่อนของคนบาปเราเป็นอย่างนั้นได้ไหมหรือเป็นเพื่อนของคริสเตียนเท่านั้นวันอาทิตย์เรามาโบสถ์ชีวิตทุกวันเราก็ใช้ชีวิตอยู่กับเพื่อนในโบสถ์ทำงานเราก็อยู่ตรงเนี้ยไม่ได้ไปไหนอะไรกับใครอีกแล้วเพราะถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆครับมองดูดีๆครับเราจะเห็นฟาริสีในตัวเรามองดูดีๆเราจะเห็นฟาริสีในตัวเราเพราะเราแยกตัวเองออกจากสังคมอย่างชัดเจนผมว่านี่เป็นเรื่องที่เราเกิดขึ้นอยู่เสมอในทุกคริสตจักรทุกครั้งที่ผมถามทีไรว่าใครมาเป็นคริสเตียน3เดือน6เดือน1ปีทุกคนยกเสร็จอ้าว3เดือนใครมีเพื่อนที่เป็นคริสเตียนไม่เป็นคริสเตียนเกินกว่า50คนบ้างมีคนยกพอไปนานขึ้นฮะจำนวนเพื่อนที่เป็นคริสเตียนมันลดน้อยถอยลงจนเรียกเข้าใกล้0หรือเป็น0ไปแล้วสำหรับหลายๆคนเพราะด้านหนึ่งครับผมคิดว่าโบสถ์บางทีในบางที่มีนโยบายที่ผิดที่เรียกร้องให้สมาชิกคลุกอยู่ในโบสถ์ตลอดเวลาผมคิดว่าไม่ใช่โบสถ์บอกว่าฮะต้องเป็นเกลือที่มีรสเค็มต้องเป็นแสงสว่างที่ออกไปสู่แผ่นดินโลกให้เรากลับไปคิดครับลองนึกถึงว่าคนสุดท้ายเพื่อนไม่เป็นคริสเตียนที่เราคุยด้วยอย่างสนิทสนมอยู่เมื่อไหร่ผมก็พยายามครับผมยังติดต่อเพื่อนมหาลัยผมพยายามติดต่อเพื่อนมัธยมผมนั่งคุยผมมีปัญหาอยู่ตลอดเวลาเราคุยกันเดือน2เดือนโทรกันหาบ้างก็ยังดีแล้วผมก็ดีใจขอบคุณพระเจ้าครับทุกครั้งที่เพื่อนเหล่านี้มีปัญหาก็โทรหาผมนะแล้วมักจะจบบอกว่าเฮ้ยฝากอธิษฐานให้หน่อยนะไม่ว่าจะเชื่อหรือไม่เชื่อผมว่าเท่านี้ผมก็ขอบคุณพระเจ้าแล้วแปลว่าในใจเขายอมรับในชีวิตของเราและยอมรับพระเจ้าของเราสำหรับคริสเตียนครับที่บ่นว่าประกาศไม่เป็นไม่มีของประทานเรื่องการประกาศผมไม่ได้บอกว่านั่นไม่จำเป็นอย่างที่บอกเสมอครับเรื่องของการอบรมเรื่องของประทานแต่ผมอยากให้เรานั่งกลับไปนั่งคิดใหม่จริงๆว่าลึกๆแล้วเรารู้จักพระเจ้าจริงไหมอะไรฉุดรั้งเราอยู่ที่ทำให้เราเองไม่กล้าจะบอกเรื่องของพระเจ้ากับคนอื่นหลายคนบอกอายหลายคนบอกเขินหลายคนบอกทำไม่เป็นเราเคยอายถามตรงๆฮะผมพูดตัวผมเองผมเคยอายที่ผมจะแนะนำฝนให้ใครคนอื่นรู้จักไหมผมไม่เคยอายแล้วทำไมเราถึงอายที่จะแนะนำพระเจ้าให้คนอื่นรู้จักนั่นเป็นคำถามที่ผมถามอยู่เสมอเป็นคำถามที่ผมมักจะถามตัวเองอยู่ตลอดเวลาเราคิดอะไรอยู่ความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระเจ้าเป็นอย่างไรอย่ากลัวว่าคนอื่นจะมองเรายังไงกลัวว่าพระเจ้ามองเรายังไงดีกว่าครับนั่นเป็นเรื่องที่สำคัญกว่าไม่ต้องกลัวไม่ต้องอายถ้าพูดจริงๆครับผมมีเพื่อนประหลาดหลายกลุ่มที่เราที่นี่อาจจะไม่รู้ผมมีเพื่อนซิ่งรถนะชนิดที่ว่าผมนั่งเคยนั่งกับเขาทีผมหัวใจแทบวายเขาสามารถขับรถจากบางแสนไปกลับพัทยานะครับไม่ใช่แค่ไปอย่างเดียวนะภายใน40นาทีผมนั่งมาแล้วครับลงจากรถขาสั่นขับรถอย่างนี้บ่อยไหมก็ถามเออขับทุกคืนตอนที่2จำได้นะครับเพื่อนชวนผมไปเอาไปก็ไปด้วยไปเสร็จมาถึงเออลืมเพื่อนอยู่พัทยาเดี๋ยวไปรับก่อนไปชวนไปเป็นเพื่อนนั่งไปโอ้โหกลับมาพระเจ้าขาแข้งอ่อนผมมีเพื่อนที่เล่นวอไม่รู้สมัยก่อนที่จะมีอินเทอร์เน็ตก่อนจะมีอะไรคนสมัยก่อนเล่นวอครับพวกที่เล่นอะไรพวกเพื่อนมูลนิธิทั้งหลายก็มีฮะประเภทเก็บศพเนี่ยฮะพวกนี้บางคนฐานะดีนะแต่ชอบใช้ชีวิตประหลาดๆออกไปเล่นวอไปขับได้ขับรถซิ่งด้วยได้เล่นวอด้วยได้ทำดีด้วย เป็นองค์ประกอบที่ลงตัวผมมีเพื่อนเป็นสาวโรงงานมีช่วงหนึ่งผมตั้งใจไปเทศนาที่โบสถ์หนึ่งที่อยู่ในดินแดนที่ท่ามกลางแรงงานต่างชาติและสาวโรงงานทั้งหลายเพื่ออยากจะบอกว่าผมเทศนาเขารู้เรื่องไหมหรือผมพูดได้เฉพาะกับชนชั้นกลางกับชนชั้นล่างผมพูดไม่ได้แล้วผมก็พยายามคบผมก็พยายามคุยปัญหาเขาบางเรื่องผมฟังแล้วโอ้ชีวิตนี้มันอะไรเนี่ยตบตีกินเหล้ายาพนันอะไรเป็นเรื่องที่มันไกลจากสังคมของเราแต่ปัญหาเขาทุกวันแค่หาเงินเข้าปากเข้าท้องผมก็พยายามคบทุกวันนี้แม่บ้านที่แม็กกิวารีนี่ยังไลน์หาผมอยู่เลยนะครับคนถูพื้นเนี่ยเพราะผมคุยกับเขาผมเจอยามผมยกมือไหว้ยามก็ยกมือไหว้ผมกลับแล้วก็คุยด้วยอย่างสนิทสนมผมก็ทำอย่างนั้นอยู่ผมเคยบอกว่าผมไปกินข้าวไอ้ตรงใกล้ๆมัสยิดนั้นผมก็ยังไปอยู่นะครับทุกวันนี้ก็ยังพยายามจะแวะไปบ้างไปคุยกับคนขายบ้างแม้ว่าเขาก็จะมองเราแปลกๆแต่ก็พยายามจะรู้จักเขาเราเองใช้ชีวิตแบบไหนเราเองคุยกับคนยังไงผมคิดว่ามันอยากให้เองคิดและปีนี้เองครับโบสถ์เราเองอยากจะเน้นเรื่องการเป็นพยานปีนี้โบสถ์เราเองอยากจะพยายามเรื่องนี้มากขึ้นสัปดาห์หน้าครับใกล้วันที่14เดือนกุมภาซึ่งวัยรุ่นทุกคนไม่ต้องบอกว่าคือวันอะไรครับวันวาเลนไทน์โบสถ์เราเองอยากจะตอบสนองกับเรื่องนี้อาทิตย์หน้าครับเราจะมีวันนี้เอ็มไม่อยู่เนาะเอ็มจะมาเป็นคนเทศนาอาทิตย์หน้าเราอยากจะเน้นอยากให้เราชวนเพื่อนที่ยังไม่รู้จักพระเจ้าโดยเฉพาะในวัยทำงานวัยนักเรียนเพราะอยากจะประกาศกับเขาเองเป็นพิเศษในวันวาเลนไทน์นี้ชวนมาครับเราถึงบอกเรื่องนักเทศที่หนุ่มที่สุดในโบสถ์แล้วเป็นคนเทศนาที่เหลือเนี่ยไม่ได้แล้วเรื่องนี้ไกลตัวแล้วครับนอกจากนั้นเองครับโบสถ์เราเองพยายามมากขึ้นให้เรากาปฏิทินไว้เลยครับทุกวันอาทิตย์ที่5ของโบสถ์ที่เรามาโบสถ์นี้29มีนา31พฤษภา30สิงหา29พฤศจิกายนทุกอาทิตย์ที่5เลยอยากพยายามจะจัดให้เป็นโอกาสที่เราจะพูดกับคนที่ไม่เป็นคริสเตียนได้ชัดเจนมากขึ้นให้เราเริ่มต้นที่จะใช้ชีวิตกับเขาแล้วชวนเข้ามาในวันดาสัปดาห์เหล่านั้นโบสถ์อยากจะตอบสนองวันอาทิตย์ที่29ครับมีนาที่จะมาถึงอีกประมาณเดือนกว่าๆ2เดือนนะครับเราอยากจะเน้นกับชุมชนรอบๆข้างของเราเองช่วงนี้ได้มีโอกาสไปทักทายไปคุยกับเขาบ้างครับไปซื้อของกับเขาบ้างกินข้าวกับเขาบ้างสวัสดีบ้างทักทายหาบ้างนะครับ29นี้เชิญเข้ามาเราอยากจะเป็นพยานกับเขาเราอยากจะประกาศกับเขา31พฤษภาครับอาทิตย์ที่5ของเดือนพฤษภาเราอยากจะประกาศกับสายสัมพันธ์ตั้งแต่ทีนี้ที่ผมเริ่มพูดไปผมให้เวลา4เดือนนะไปเตรียมตัวนะครับค่อยๆเริ่มไปเป็นพยานถึงวันนั้นเอามาที่นี่ด้วยกันชวนเข้ามาด้วยกันเราจัดกิจกรรมพิเศษด้วยกัน30สิงหาเดือนสิงหาเป็นเดือนที่มีวันแม่ใช่ไหมครับโบสถ์เองมีแนวคิดรณรงค์เรื่องเดือนแห่งครอบครัวเราจะพูดหลายๆเรื่องที่เกี่ยวกับครอบครัววันที่30สิงหาครับผมอยากให้เราชวนญาติหรือคนที่เหมือนญาติของเราที่ยังไม่รู้จักพระเจ้าเข้ามาหาพระเจ้าใครก็ตามรอดก็ตามญาติพี่น้องเราไม่รอดผมว่าเราเสียใจใช้โอกาสเหล่านั้นครับเดือนพฤศจิกครับช่วงใกล้ช่วงคริสต์มาสเรากำลังรอสรุปอีกทีว่าจะใช้ในช่วงของ Thanksgiving ขอบคุณพระเจ้าหรือจะรวมกับคริสต์มาสอีกรอบนึงให้เราคิดเราแผนล่วงหน้าแล้วโบสถ์ไม่ได้เร่งครับให้เวลาบอกตารางล่วงหน้าทั้งปีแล้วนะครับอย่าบอกว่าไม่รู้อีกนะครับให้เราเองใช้เวลาด้วยกันลงทุนลงแรงกับคนเหล่านี้ด้วยกันแล้วผมเชื่อครับข้างบนนี้จะเต็มเอเมนไหมครับข้างบนนี้จะเต็มครับเพราะถ้าเรายกตัวนี้ขึ้นไปครับนั่งได้แค่ครึ่งเดียวยังไม่เต็มเลยข้างบนชั้นสองไม่ต้องนั่งถูกไหมแต่ผมหวังว่าพระเจ้าจะให้ที่นี่เต็มไม่ใช่เต็มแค่ด้วยคนครับเต็มด้วยพระสิริของพระเจ้าผ่านทางชีวิตของเราเองนะครับนั่นคือข้อคิดประการแรกกับประการที่2ครับผมไม่แน่ใจว่าที่นี่มีใครที่ยังไม่แน่ใจว่าตัวเองเป็นคริสเตียนหรือเปล่าไม่แน่ใจว่าตัวเองรู้จักพระเจ้าไหมอย่างที่ผมบอกไปครับไม่ว่าเราจะมาโบสถ์นานแค่ไหนไม่ว่าคุณพ่อคุณแม่ของเราจะเป็นใครหรือแม้แต่ลูกผมเองผมก็ยังต้องคุยหรือไม่ว่าจะตามเพื่อนตามแฟนตามใครมาก็ตามจะตามมากี่ปีกี่ชาติก็ไม่เป็นไรผมอยากถามตัวเองครับว่าเรารู้จักพระเจ้าแล้วหรือยังพระเยซูคริสต์ตรัสเรียกมัทธิวได้ว่าจงตามเรามาผมก็บอกได้ว่าครับพระเจ้าเรียกคุณวันนี้เช่นกันว่าจงตามเรามาไม่ต้องกลัวอดีตไม่ต้องกลัวความบกพร่องตำหนิในชีวิตของเราเองพระเจ้าไม่ได้สนใจเพราะถ้ามองไปนี่ทุกคนครับทุกคนมีตำหนิในชีวิตทุกคนมีปัญหาในชีวิตอย่าให้มารสิ่งเหล่านั้นมาหลอกตัวเราเอง ฟาริสีโดนมารหลอกเพราะคิดว่าตัวเองดีขณะเดียวกันครับอย่าให้เราโดนมารหลอกว่าเราเลวเราแย่เรามีตำหนิจนพระเจ้าไม่ต้องการเราพระองค์มาเพื่อตามหาเราเองทุกๆคนนั่นคือสิ่งที่พระเจ้าท้าทายเราเองทั้งหลายอยู่เสมอถ้าเราไม่รู้จักพระเจ้าใช้เวลานี้ครับค่อยๆคิดค่อยๆไข้ครวญใครที่ชวนเรามาหันไปคุยกับเขาก็ได้ครับเราอยากรู้จักกับพระเจ้าเราจริงๆเราจะเริ่มต้นยังไงผมเชื่อครับเราทุกคนที่นี่เต็มใจที่จะเดินเคียงข้างเราในเส้นทางของการเป็นสาวกของพระองค์ด้วยกันอยากใช้เวลานี้สักครู่หนึ่งแล้วกันครับที่เราเองจะสงบใจหลับตาแล้วก็ใคร่ครวญถึงพระวจนะของพระเจ้าในเช้าวันนี้ด้วยกันครับถามตัวเราเองครับผมคิดว่าวันนี้มีคำถามลอยขึ้นมากมายมีแง่คิดมากมายค่อยๆคิดค่อยๆค่อยๆไข้ควรระหว่างตัวเราเองกับพระเจ้าตั้งแต่การทรงเรียกที่พระเจ้ามีในชีวิตของเราเองเรารู้จักพระเจ้าจริงๆแล้วหรือแล้วถ้าเรารู้จักพระเจ้าจริงๆแล้วเราอยากให้ใครได้รู้จักพระองค์อีกลองนึกถึงสัก 2-3 คนครับที่เราเองมีภาระใจกับเขาเองเป็นพิเศษลองคิดถึงคนเหล่านั้นแล้วให้นี่เป็นความตั้งใจของเราเองในปีนี้โบสถ์พยายามจะตอบสนองแล้วด้วยการให้โอกาสด้วยการจัดเตรียมสิ่งต่างๆมากมายผมคิดว่าเราเองต้องพยายามตอบสนองด้วยเช่นกันถ้าเราอยากจะบอกกับคนอื่นว่าเราเป็นสาวกของพระองค์อย่างแท้จริงคิดถึงสัก3ชื่อครับสัก3คนเขาคือใครเราจะติดต่อกับเขายังไงเราจะเริ่มต้นยังไงเราอยากจะพูดคุยกับเขายังไงเราจะให้ชีวิตของเราเองเป็นแสงสว่างในชีวิตของเขาเองได้ยังไงเราจะเป็นมัทธิวในชีวิตของเขาได้ยังไงกับคนที่ยังลังเลใจผมชอบคำถามที่อาจารย์พร้อมถามไว้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วอาจารย์พร้อมถามบอกว่าเราตอบสนองยังไงเมื่อเรารับการทรงเรียกอะไรคือการตอบสนองของเราเมื่อพระเจ้าเรียกเราเรามีอะไรที่เป็นอุปสรรคขัดขวางเราทำให้เราไม่เชื่อฟังพระเจ้าทำให้เราทำตามพระประสงค์ของพระเจ้าไม่ได้แล้วเราจะเริ่มต้นจัดการกับอุปสรรคปัญหาเหล่านั้นยังไงแล้วเวลานี้แล้วผมเชื่อว่านี่เป็นเวลานั้นด้วยเมื่อพระเจ้าเรียกให้เราเองออกจากความสะดวกสบายออกจากคอมฟอร์ตโซนของเราเองเราทำยังไงข้าแต่พระเจ้าขอบคุณพระองค์กับพระชนะของพระองค์เองอีกครั้งหนึ่งที่มีถึงเราเองทั้งหลายขอบคุณพระองค์กับชีวิตของเลวีมัทธิวคนเก็บภาษีที่พระเจ้าไม่รังเกียจและขอบคุณพระองค์ที่พระเจ้าทรงเป็นแพทย์ผู้ประเสริฐอยู่เสมอขอพระชนะของพระเจ้าในวันนี้จะตรัสและดังก้องอยู่ในใจของเราเองและขอพระเจ้าที่มันจะไม่จบแค่ใจแต่จะจบลงด้วยการกระทำของเราเองจบลงด้วยการเชื่อฟังของเราเองและจบลงด้วยการที่พระองค์ได้รับเกียรติผ่านชีวิตของเราเองด้วยให้กำลังกับเราเองทุกๆคนที่เราจะก้าวออกจากคอมฟอร์ตโซนของเราเองให้กำลังกับเราเองทุกๆคนที่จะก้าวพ้นอุปสรรคปัญหาที่เราติดขัดอยู่ไม่จะเป็นเรื่องหนึ่งเรื่องใดก็ตามของเราเองและพระเจ้าให้กำลังกับเราเองที่เราเองจะสามารถติดตามพระองค์จนสุดทางพระองค์จะเป็นหนึ่งในมัทธิวของพระองค์หนึ่งในสาวกของพระองค์หนึ่งในคนที่พระองค์ทรงโปรดปรานด้วยเช่นกันอธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์เจ้า